Vaaleihin on aikaa 12 päivää. Tervetuloa seuraamaan Radio Suomen pienpuolueiden vaalitenttiä. Mukaan on kutsuttu kaikki puoluerekisterissä olevat pienpuolueet. Ilmoittautuneita on 9 puoluetta. Yksi on joukosta poissa. Tähtiliikkeen puheenjohtaja Paavo Väyrynen ei halunnut osallistua tenttiin. Aiheita on vihapuheesta europolitiikkaan. Tervetuloa paikalla olevat puolueiden puheenjohtajat, Suomen kommunistinen puolue Juha-Pekka Väisänen.
Moikka.
Kommunistinen työväenpuolue Rauhan ja sosialismin puolesta Mikko Vartiainen.
Joo, hei vaan kaikille kuulijoille.
Liberaalipuolue Tea Törmänen.
Ilta.
Piraattipuolue Petrus Pennanen.
Moi kaikki.
Eläinoikeuspuolue Santeri Pienimäki.
Hyvää iltaa.
Kansalaispuolue Sami Kilpeläinen.
Hyvää iltaa.
Feministinen puolue Katju Aro.
Hei kaikille.
Itsenäisyyspuolue Henri Aitakari.
Tervehdys.
Ja Suomen kansa ensin Marko De Witt. Ja
hyvää iltaa.
Mennään suoraan ensimmäiseen aiheeseen ja käydään nyt tällainen kierros. Viikon sisällä on uutisoitu ja ihan viime päivinäkin useasta vaalihäirintätapauksesta. Ylen kyselyssä 5,5 kertoi häirinnän kohdistuvan usein naisiin. Myös maahanmuuttajataustaiset ovat usein olleet kohteena. Oletteko itse törmänneet häirintään vaalityötä tehdessä? Joo. Suomen kommunistinen puolue.
Mä oon törmännyt monenlaatuiseen häirintään. Esitteiden repimiseen, kaiken näköisten tellinkien tönimiseen lähes rintoihin käymiseen. Tämä johtuu siis kertakaikkiaan kehityksestä, jossa kaiken näköiselle tölväsykulttuurille ja rasismille, fasismille on annettu tilaa. Sille kertakaikkiaan ei saa antaa tilaa. Me voidaan siirtyä rakkauspuheeseen vihapuheiden sijaan.
Mikko Vartiainen, kommunistinen työväenpuolue.
En ole kokenut henkilökohtaisesti minkälaista häirintää. Tiedän sen, että niitä rikotaan näitä vaalijulisteita kyllä ihan jatkuvasti, mutta ei ole itse asiassa edes nähnyt tällä kertaa tällaistakaan tapausta.
Liberaalipuolue Tea Törmänen.
En ole ainakaan kuullut, että meidän edustajiin olisi kohdistunut minkäänlaista häirintää. Että se on ikävää, että tämä nettikulttuuri, että missä voi möykätä mitä tahansa, niin on nyt siirtynyt sitten ihan live-elämään.
Piraattipuolue Petrus Pennanen.
No fyysistä häirintää nyt huomannut, mutta netissä aika paljon kaikkea törkeätä solvausta ja vastaavaa.
Kansalaispuolue Sami Kilpeläinen.
En ole havainnut sellaista, ehkä osittain myös siitä, että varmaan meidän ehdokkaatkin ovat sen tyyppisiä, että he ovat tavallisia ihmisiä ja meidän vaalityö on pitkälti tuolla maakunnissa, jossa on ehkä vähän rauhallisempaa kuin täällä pääkaupunkiseudulla.
Eläinoikeuspuolue Santeri Pienimäki.
Toistaiseksi tämä onneksi jäänyt lähinnä niin kuin nettihäiriköinniksi ja verbaaliksi häiriköinniksi tuolla vaalikentillä.
Feministinen puolue Katju Aro.
Erityisesti verkkovihaa on tullut aika paljon ja ehkä niin kuin normaalia vakavampia uhkauksia.
Itsenäisyyspuolue Henri Aitakari.
En ole törmännyt häiriköintiin, ainoastaan tietoni on tullut vaalijulisteisiin kohdistunutta ilkivaltaa.
Ja Suomen kansa ensin, Marko De Witt.
Meille on tullut todella paljon tällaisia sabotointiyrityksiä, mihin on kohdistettu vaalijulisteita on jatkuvasti, poistetaan, hajotetaan, potkitaan, jopa varastetaan ja piilotetaan. Ja sitten meillä on ollut tällaisia tilanteita, että nämä äärivasemmistolaiset on väkivaltaisia meitä kohtaan.
Miten tämänkaltaista toimintaa voitaisiin ehkäistä, luoda sellainen ilmapiiri, että eipä olisi häirintä, kuka haluaa vastata? Mikko Vartiainen.
Ihmisen täytyisi kokea ensimmäisenä se, että näistä vaaleista on jotakin hyötyä heille, eli että muodostetaan semmoinen eduskunta, joka tekee semmoisia asioita, semmoisia päätöksiä, jotka ajaa heidän etujaan.
Marko De Witt.
No nyt ainakin poliisi voisi tehdä jotain, nimittäin anarkistien sivuilla takkunetissä oikein yllytetään anarkisteja tuhoamaan vaalimainoksia ja häiritsemään vaalia. Me ollaan tästä ilmoittu myöskin poliisilla, mutta ei ole vielä mitään tapahtunut. Ja myöskin olisi hyvä, että Yleisradio ja muutkin tähän ottaisi kantaa, koska ne aivan avoimesti kihuskelevat, että he tuhoavat vaalimainoksia ja yllättävät muuta tekemään sitä.
Katju Aro.
No mun mielestä me tarvitaan ihan laajempi ongelma kuin vain vaalijulisteisiin kohdistuva häirintä tai vain vaalihäirintä. Että tässä on kyse tämmöisestä laajemmasta ilmiöstä, että vihapuhe on ollut nousussa meidän yhteiskunnassa jo pidempään. Me tarvitaan lainsäädännöllisiä muutoksia ja me tarvitaan ylipäänsä se, että tunnustetaan, että tällainen niin kuin, vihapuhe ja rasismi on lisääntynyt ja se uhkaa meidän kansalaisyhteiskuntaa.
Sami Kilpeläinen.
Pakko kommentoida, mikä vihapuhe. Minun mielestä isompi ongelma on tällä hetkellä se, että luottamus nykyisiin puolueisiin eduskunnassa ja poliitikkoihin on mennyt. Ja se valitettavasti ilmenee tällä hetkellä tämmöisenä osittain aggressiivisena käyttäytymisenä, että poliitikkojen pitäisi katsoa peiliin ja voisi sanoa, että tekoja paremman politiikan hyväksi.
Juha-Pekka Väisen.
Silloin kun vihapuhetta tapahtuu, kun, niin kun,
mitä vihapuhetta?
Kun tässäkin paneelissa, kun aletaan lähettää ihmisiä leireille, niin silloin se pitää stopata. Ei semmoista voi sallia. Se kerta kaikkiaan täytyy niin kuin lopettaa. Jos me aletaan niin kuin yhtään periksi sille, että kaikilla meillä ei ole universaalit ihmisoikeudet, niin me ollaan ihan oikeasti tuhon tiellä.
Pirattipuolue Petrus Pennanen.
Nämä ongelmat liittyy usein aggressiivisuuteen, joka tulee syrjäytymisestä, yksinäisyydestä. Eli meidän pitäisi kehittää yhteiskunnassa yhteisöllisyyttä. Ihmiset pystyy juttelemaan toisille, ymmärtää toisiaan, tekemään yhdessä paremmin. Ja sitten on myös terapiatakuu, että jos on mielenterveysongelmia, että se olisi tosi tärkeää, että mielenterveyspalveluita olisi helpommin saatavilla.
Liberaalipuolue Teo Törmänen.
No joo, ja sitten peräänkuuluttaisin myös niinku itse poliitikkoja ja henkilöitä, jotka tekee kampanjoita, niin heidän vastuutaan siitä, että pyrittäisiin niinku tekemään se vaalikampanjointi positiivisen kautta ja että ei niinku itse olla aggressiivisia muita ehdokkaita kohtaan.
Itsenäisyyspuolue Henri Aitakari.
Kyllä tämä on laajempi yhteiskuntaan liittyvä asia ja tämä pitää paikkansa, että poliitikkojen luottamus on mennyt, tai kansa on menettänyt luottamuksensa poliittiseen toimintaan.
Eläinoikeuspuolue Santeri Pienimäki.
Tämä on todellakin laajempi ongelma, eikä pelkästään Suomea koske, vaan kansainvälinen trendi, että tämmöinen aggressiivinen käytös nähdään hyväksyttäväksi. Ja se tietysti vaatii paitsi niin kuin mediakasvatusta, niin myöskin sitten viranomaisten aikaisempaa puuttumista.
Katju Aro.
Niin siis mä toivoisin, että totta kai pitää pystyä tunnistamaan ne syyt, että minkä takia tämä ilmiö on ylipäänsä olemassa, minkä takia joidenkin ihmisten elämää tuntuu tällä hetkellä hallitsevan tämmöinen voimakas viha. Mutta yhtä lailla pitää tunnistaa se, että se kohdistuu tiettyihin ihmisryhmiin paljon voimakkaammin. Se kohdistuu erityisesti vähemmistöryhmiin, se kohdistuu erityisesti naisiin, se kohdistuu transsukupuolisiin ihmisiin, se kohdistuu ihan väriltään valtaväestöstä poikkeaviin ihmisiin. Eli tästä pitää puhua siitä, että minkä takia tällainen rasistinen ja seksistinen viha on se, mihin tämä, minkä takia nämä valikoituvat tällaisiksi viholliskohteiksi.
Mikko Vartion.
Ihan tosiasiassahan vihollisuuksien kohteena on suuri osa suomalaisista, eli työttömiä ihmisiä, syrjäytyneitä ihmisiä, jotka ovat tämän yhteiskunnan vihan kohteena. Eli sieltä kumpuaa tyytymättömyys tähän vaalijärjestelmään ja niin sanottuun demokraattiseen järjestelmään. Ihmiset ovat tyytymättömiä.
Otetaan pari lyhyttä kommenttia, Marko Levit.
Joo, eli tuossa noin tuon kommunistinen puolue taisikin viitata minuun, kun puhuu siitä, että ei saisi puhua, että pitää laittaa turvapaikanhakijat leirille. Minusta siinä ei ole mitään pahaa, se on todella järkevästi tehty. Jos joku tulee aidosti tänne, niin totta kai hän varmasti hyväksyy sen, että on leirillä.
Ja me siellä puhumme nyt vihapuheesta, kyllä, emme leireistä. Kyllä. Sami Kilpeläinen, mutta lyhyesti.
Mä pelkään sitä, että nyt tällä vihapuhetermillä niin kuin passivoidaan lisää ihmisiä, kun meidän pitäisi kantaa huolta siitä, että ihmiset äänestämällä tuovat sen muutoksen.
Juha-Pekka Väisänen.
Vain natsit laittavat ihmisiä leirille. Se on lopetettava.
Mennään eteenpäin. Somesta ja internettiinkin liittyen. Suomea on kuohuttanut viikko sitten paljastunut pedofiilirinki. Poliisi epäilee, että joukko suomalaisia miehiä on käyttänyt raaasti hyväkseen suomalaisia poikia. Juttu kuuluu lajissaan Suomen rikoshistorian järkyttävimpiin tapauksiin. Oulussa viime vuoden lopulla ja vuoden alussa paljastui seksuaalirikoksia, joissa maahanmuuttotaustaisten miesten epäiltyjen rikosten uhreina oli kantasuomalaisia alaikäisiä tyttöjä, joihin miehet olivat saaneet yhteyden pääosin sosiaalisen median kautta. Ja sosiaalinen media mahdollistaa lasten houkutteluun seksuaalisiin tekoihin uusilla tavoin. Miten lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia voitaisiin parhaiten ehkäistä? Petrus Pennanen.
Pitää olla ankarat rangaistukset törkeistä rikoksista, mutta sitten sille suurelle pedofiilien joukolle, joka itse asiassa tee näitä rikoksia eikä kajoa niihin lapsiin, heille pitää tarjota terapiaa ja hoitoa ja yrittää saada heitä sitä kautta paranemaan. Ja sitten yhteisöllisyyden kautta, eli näihin yhteisöihin, missä tapahtuu näitä ongelmia, niin mennä sinne mukaan, viranomaiset mukaan ja selvittää, mistä on kyse ja ennaltaehkäistä niitä.
No, tätä työtä tekeville järjestöille tietenkin tarvittavat resurssit, ja sitten mä haluaisin niin kuin vanhempia kannustaa siihen, että mennään siihen lasten mukana siihen someen, että molemmat vanhemmat välttelee sitä, että ei niin kuin seurata, mitä somessa tapahtuu. Eli kaikkien vanhempien kyllä pitää tässä ajassa niin olla kartalla, mitä siellä tapahtuu ja mitä oma lapsi siellä netissä tekee.
Mikko Vartiainen.
Seksismi on osa kapitalismin moraalia, kapitalismin kulttuuria, myyntikulttuuria, ostokulttuuria. Tämä juuret on paljon syvemmällä, eli kysymys on ihan meidän kulttuurin vinoutumasta, joka johtuu taloudellisesta järjestelmästä. Ja pitää puuttua perusteisiin.
Juha-Pekka Väisänen.
Yksi asia on, mitä tehdään aikuisten kanssa, ja toinen, mitä lasten. Mun mielestä lapset tarvitsee nykyistä parempia työvälineitä puolustaa omaa koskemattomuuttaan.
Marko Devit.
Joo, no lapset tarvitsee oikeita informaatiota kouluissa, ja myöskin Yle ja valtamedian pitäisi kertoa enemmän siitä, kuinka vaarallinen on monen kehitysmaiden kulttuuri. Ja myöskin se, että miten nämä monet homoyhteisöt, niin millainen kulttuuri siellä vallitsee. Nykyään koulu ikään kuin silottelee tätä asiaa, eikä kerro näistä riskeistä. Se synnyttää myöskin näitä pedofiilirinkejä. Itse asiassa nämä on aika usein homopedofiilirinkejä. Ja sitten myöskin näitä maahanmuuttajia, mitkä ovat usein islamistisista erittäin raoista.
Hyvin paljon ihan tavallisia suomalaisia miehiä.
Erittäin raoista. Ja mukaan... Tämä on jo kolmas kertaa, kun sä keskeytät mut.
Henri Aitakari.
Minusta lapsista tulee välittää. Ei heitä saa jättää oman onnensa nojaan jonkun somen ja internetin armoille. Nykypäivän Suomessa valitettavasti on niin, että hyvin monista lapsista ei välitetä.
Feministinen puolue, Katja Aro.
Pitää tosiaan lähteä siitä, että meillä on paljon asiantuntijajärjestöjä, jotka osaa jo toimia, eli heidän niin kuin, toimintansa resurssit pitää turvata. Ja sitten pitää myös rahoittaa tällaisia matalan kynnyksen palveluja seksuaalirikosten uhreille, eli niitä meiltä tällä hetkellä puuttuu ihan kokonaisuudessaan. Ja nostaisin vielä esille siis myös meidän raiskauslainsäädännön, eli koko seksuaalirikoslainsäädännön, jonka kokonaisuudistus pitäisi toteuttaa ensi hallituskaudella. Eli tällä hetkellä esimerkiksi lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, niin sitä ei lapsen raiskaus, sitä ei välttämättä tuomita raiskauksena, ja tämä pitäisi muuttaa.
Kansalaispuolue Sami Kilpeläinen.
Kansalaispuolue ajaa merkittäviä kiristyksiä seksuaalirikoksiin, ja tässä tullaan myös kahteen eri asiaan. Se, että jos me annetaan pieniä sakkorangaistuksia, kun pienen tytön tai pienen pojan elämä on tuhottu, ja toinen liittyy tähän rajojen valvontaan. Suomen rajoja on valvottava, Suomessa on toimittava Suomen lakien mukaan, ja pikapalautukset on otettava käyttöön. Rajavalvonta, poliisin resurssien lisääminen ja poliisin resurssien kohdentaminen oikein on ne asiat. Oulussa ja Pohjanmaan alueella niin 37% seksuaalirikoksista on ulkomaalaisten tekemiä, yli 10-kertainen kantasuomalaisen
verran. Poliisilla oli riittävästi voimavaroja?
Ei ole poliisilla, ja poliisi käyttää resursseja tällä hetkellä väärin, koska se kohdentaa aika paljon resursseja tämmöiseen vihapuhetutkintaan ja omien toisten poliisien kyttäämiseen vihapuheen mielessä, kun pitäisi olla kaduilla ja seuraamassa sitä, mitä tuolla tapahtuu.
Eilen oikeuspuolue, Santeri Pienimäki.
10-kertainen.
Tässä nimenomaan keinoja tähän tavallaan puuttua tai ennaltaehkäistään totta kai seksuaalikasvatus. Ja sitten nämä tosiaan niin jälkihoitona tämmöiset matalan kynnyksen palvelut, mistä Katja Aro mainitsi jo, ja taustalla totta kai tässä on meidän patriarkaalinen kulttuuri, joka nimenomaan...
Meille on tullut kulttuureista, joissa ei ole minkäänlaista arvostusta naista ja tyttöä kohtaan. Ja jos on 10 tai 11 tai 18 kertainen näiden tiettyjen kansallisuusten osalta seksuaalirikoksetilastoissa, ja me ei edes tunnisteta näistä tilastoista niitä ihmisiä, jotka ovat jo saaneet Suomen kansalaisuuden. Rajavalvonta takaisin, pikapalautukset käyttöön, se on nopein tapa purkaa näitä ongelmia.
Palataan aiheeseen. Katja Aro.
Joo, olisin halunnut nimenomaan kysyä täsmennystä, että mihin tämä pedofiiliringin suomalaiset jäsenet oli tarkoitus palauttaa, mutta pidän itse aika loukkaavana sitä, että kun ihmisoikeusjärjestöt ovat siis hyvin pitkään tehneet töitä näiden asioiden...
Hyväksytkö tämän sitten?
Ovat hyvin pitkään tehneet työtä seksuaalirikoksen uhrien kanssa, ja sitten nyt tullaan esittämään, että tämä on uusi ilmiö.
Onko poliisilla ja viranomaisilla riittävästi voimavaroja?
Ei ole.
Santeri Pienimäki.
Valtaosa seksuaalirikoksista jää ilmoittamatta jotenkin tällä hetkellä. Ja nimenomaan, jos puhutaan niin väestöosista, niin totta kai se silloin painottuu kantasuomalaiseen väestöön. Niin meillä on kulttuurivinouma tässä myöskin. Näitä rikoksia ei uskalleta ilmoittaa, koska siihen ei ole resursseja kohdata, vaan sitä rikoksen uhrina.
Nämä ongelmat ovat räjähtäneet maahanmuuton jälkeen.
Tässä vilahti jo vanhempien vastuu. Mikä on vanhempien vastuu seurata esimerkiksi lastensa netin käyttöä? yrittäjä törmännyt?
No kyllä mun mielestä pitää tietää, että missä palvelussa lapsi liikkuu ja mitkä siellä on esimerkiksi niin kuin ikärajat seurata, että ei ole semmoisessa palvelussa, missä ei kannata olla. Ja kannattaa avoimesti keskustella sen oman niin kuin lapsen ja nuoren kanssa siitä, että mitä siellä voi tapahtua siellä netissä ja niin kuin. Ja sitten pitää avoimet välit lapseen, että hän uskaltaa kertoa, jos siellä jotakin on. Eli pitää olla niinku tarkat ohjeet, että miten toimitaan, jos jotakin tämmöisiä lähestymisyrityksiä tulee.
Mikko Vartion.
Minusta tässä nyt keskustellaan aika pienestä ilmiöstä, joka on sinänsä tuomittava totta kai, mutta meillä on yhteiskunnassa paljon suurempia kysymyksiä, joista ei keskustella, niin kuin työttömyyden syyt esimerkiksi.
Palataan niihin myöhemmin. Vielä tästä lyhyesti.
Kansalaispuolue on ollut huolissaan siitä, että tämä Suomen liberalisoituminen ja tämmöinen vapaa kulttuuri, se on selvästi johtanut siihen, että näihin asioihin ei puututa. Koska
siis vanhempien vastuusta oli kyse.
No jos puhutaan yleisestä ilmasta, vanhempien vastuu on totta kai rajata sitä ruutuaikaa, että tiedetään, missä varsinkin pienemmät lapset ovat ja käyttäytyvät. Ja ennen kaikkea vanhempien pitää rajata sitä, että varsinkaan omia kuvia ei ladata sinne sosiaaliseen mediaan. Se on yksi semmoinen houkutun tekijä. Näitä pitää niin kuin miettiä.
Marko Devitt.
Nopeasti vastaan vaan, että vanhempien vastuulla on myöskin se, että kertoo niille lapsille, että eivät luota kaikkiin viranomaisiin, eivät luota opettajiin tai että nykyään viedään nämä turvapaikanhakijat jopa päiväkoteihin. Totta kai silloin nämä lapset menee sekaisin, on aivan liian naiveja tällaisessa tilanteessa.
Juha-Pekka Väisänen.
Kun me eletään kulttuurissa, jossa halaaminenkin on niin kuin harvain herkkua, niin kyllä meillä on iso haaste saada niin kuin vanhemmat avaamaan näinkin vaikeita asioita kuin seksuaalisuus ja koskemattomuus lasten kanssa, mutta meillä ei ole mitään muuta tietä. Eli me tarvitaan juurikin niitä feministisen puolueen Katja Aron esittämiä lisärahoituksia tässä asiassa ja sitten totta kai koulun yhteistyötä, mutta kaikki lähtee sieltä kotoa, että kun osataan niin kuin kohdata ne lapset paremmin.
Mennään turvapaikkapolitiikkaan. Helsingin diakonissa laitoksen arvion mukaan Suomen kiristynyt turvapaikkapolitiikka aiheuttaa inhimillistä hätää ja epätoivoa ja on johtanut myös työperäisen hyväksikäytön yleistymiseen. Paperittomina on esimerkiksi ihmisiä, joita ei voida palauttaa omaan kotimaahansa maan turvattoman tilanteen takia tai siksi, että maa kieltäytyy vastaanottamasta heitä, on myös muita ryhmiä. Kysymys kuuluu, että pitäisikö teidän mielestänne humanitaariset oleskeluluvat palauttaa ja helpottaa työlupakäytäntöjä? Ajatellaan vaikka erityisesti lapsiperheitä. Aloitetaan eläinoikeuspuolueesta. Santeri Pienimäki.
Ehdottomasti. Ja näiden lisäksi meidän pitää myöskin ottaa ympäristöpakolaisuus osaksi pakolaisuuden määritelmää. Eli ihmisiä voi tulla erilaisista syistä ja meidän pitää pitää huolta heistä.
Petrus Pennanen, Pirattipuolue.
Joo, se on väärin, että ihmisiä on palautettu esimerkiksi Afganistaniin tai Irakiin selvään kuolemanvaaraan. Eli kyllä nämä humanitaariset oleskeluluvat on hyvä asia. Ja sitten jos on turvapaikanhakija löytänyt työpaikan, pystyy elättämään itsensä, niin silloin pitäisi antaa työ- ja oleskelulupaa, jos ei ole mitään rikoksia tai muuta siinä esteenä.
Tea Törmänen, liberaalipuolue.
Joo, samaa mieltä tuosta työllistämistä. Eli heti kun turvapaikanhakija työllistyy, niin sen jälkeen hänen pitää saada oleskelulupa, joka jatkuu niin kauan, kun hän on työsuhteessa.
Mikko Vartiainen, kommunistinen työväenpuolue.
Jos henkilö on pakolaisstatuksen saanut henkilö, niin hänellähän kuuluu ihan sopimusten mukaan oikeus saada turvapaikka. Eli Suomi noudattaa omaa lainsäädäntöön totta kai, eli se käsittelee nämä tapaukset erikseen. Tämä liittyy nyt jonkinlaiseen ryhmään, joka on saanut siis kielteisen turvapaikkapäätöksen ja on jäänyt maahan. Näinkö minä ymmärsin tämän
kysymyksen? Kyllä, ja on myös muita ryhmiä, joita ei voida tällä hetkellä palauttaa. Juha-Pekka Väisänen, Suomen kommunistinen puolue.
Viime hallitus, perussuomalaiset, kokoomus, keskusta kiristi tätä turvapaikkapolitiikkaa niin, että kun on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen, niin se on tarkoittanut sitten rajoja kiinni näille ihmisille. Nyt täytyy tarkastella tämä asia uudestaan. Meidän pitää voida ottaa käyttöön ne humanitaariset argumentit ja toiminnat tässä. Me tarvitaan väliaikaisia, lyhyempiaikaisia oleskelulupia ja sitten lupia tehdä töitä.
Katja Oro, feministinen puolue.
Joo, kyllä meidän pitäisi palauttaa humanitaarinen oleskelulupa. niille ihmisille, joilla ei ole mahdollisuutta palata maahan esimerkiksi sen huonon turvallisuustilanteen vuoksi, ja sitten myös tilapäinen oleskelulupa niille, joille esimerkiksi puuttuu matkustusasiakirja tai on joku muu tällainen syy, että ei voi palata. Ja meidän pitää tarjota oikeusapua turvapaikanhakijoille, koska meidän prosessi tällä hetkellä ei toimi niin hyvin, että siellä oikeasti on tapauksia, joilla ihmisillä olisi oikeus kansainväliseen suojeluun, mutta he ei ole sitä saanut.
Marko Devitte, Suomen kanssa ensin.
Joo, humanitaarinen oleskelulupa, niin ne pitää poistaa kaikella tavalla, niitä ei saa palauttaa millään tavalla. Ne ihmiset pitää laittaa leirille. Jos he ovat tulleet oikeasti tänne pakolaisena, heillä ei pitäisi olla mitään ongelmaa olla jossakin konttileirillä. Ja siellä heidän taustansa tutkitaan ja heidän turvapaikkahakemuksensa käsitellään. Ja käytännössähän hyvin suuri osa näistä on turvapaikkaturisteja, ja heidät pitää nimenomaan palauttaa. Nyt siellä Irakissa ja Afganistissa on paljon turvallisuusalueita, minne voi palauttaa.
Kiristynyt turvapaikkapolitiikka aiheuttaa inhimillistä hätää ja epätoivoa. On johtanut myös työperäisen hyväksikäytön yleistymiseen. Onko tämä hyväksyttävää? Kansalaispuolue Sami Kilpeläinen.
Tässähän on itse asiassa päästetty Suomeen yli 32 000 pääministeri Juha Sipilän löperöllä politiikalla maahanmuuttaja. Samaan aikaan Suomessa Kela kääntää ohjeita arabian kielelle, että tulkaa tänne. Suomalainen sosiaaliturva pitää rajata vain suomalaisille, koska kyllähän täällä on aina pystynyt tulemaan tekemään työtä. Kukaan ei ole käytännössä rajoittanut sesonkityöntekijöitä tai aidosti täällä työtä tekeviä. Jos katsotaan ihan tilastokeskuksen tilastoista tai työministeriön tilastoista, niin eihän nämä ihmiset tänne työllisty. 81-82%
nyt hyviä työikäisiä miehiä. Nyt oli kyse työperäisen hyväksikäytön yleistymisestä.
Työperäisestä hyväksikäytöstä,
Santeri Pienimäki,
niin totta kai eläinoikeuspuolue. Ei saa syntyä kaksia työmarkkinoita.
Yksi keino tähän puuttua on totta kai hyväksyä se, että siirtolaisuus myöskin elintason parantamiseksi tai paremman elämän hakemiseksi on ihmisoikeus. Perustavanlaatuinen ihmisoikeus.
Vai Suomen Kelan rahoilla ja meidän veronmaksajien rahoilla?
Jolloin meidän ei tarvitse välittää sitä, onko se työperäistä maahanmuutosta vai muusta maahanmuutosta.
Petrus Pennanen.
Tämä työntekijöiden riisto kyllä liittyy siihen, että työperäinen maahanmuutto on tehty hankalaksi, työlupia hankala saada, oleskelulupia hankala saada, on paperittomia ihmisiä täällä. Että pitäisi saada ihmiset lailliselle statuksella ja noudattamaan laillisia työehtoja, että tämmöinen laiton markkina on tosi ikävä juttu.
Tiia Törmänen, liberaalipuolue.
Joo, kyllä nimenomaan, jos on niin kuin paperiton henkilö, jolla on työpaikka, niin hänellä on aika iso kynnys sitten tämmöisestä jostakin huonoista työoloista ilmoittaa eteenpäin. Eli ongelma ratkeaa sillä, kun saisi vaan mennä töihin, kun töitä saa, ja on silloin sitten meidän valvonnan piirissä.
Juha-Pekka Väisenen, SKP.
Kaikenlainen hyväksikäyttö on tietenkin torjuttava. Minusta on hirveän vastenmielistä olla mukana tämmöisessä keskustelussa, jossa lähetetään ihmisiä leirille ja yleistetään kulttuurisesti vähemmistöä ja maahanmuuttajia. Toivoisin, että tämmöinen vihapuhe loppuisi tässä keskustelussa.
Mikä on vihapuhe?
Niin, Katju Aro.
Mä esittäisin myös toivomuksen, että tätä ainakin päälle huutelua rajoitettaisiin ja sitten toisaalta, että myös hieman vähän katsottaisiin, että kuinka niin kuin leimaavaa puhetta tässä keskustelussa on nyt jo käyty. Mutta kyllä tähän itse kysymykseen, niin työlupien saantia tulee helpottaa ja samalla itse asiassa, kun nyt puhutaan työperäisestä hyväksikäytöstä, niin meidän ihmisoikeuslainsäädäntö ei ole ajantasalla. Se ei tällä hetkellä suojele tarpeeksi juuri tällaiselta hyväksikäytöltä. Me tarvitaan myös ihmiskauppalainsäädännön uudistaminen. Ja siinä ikään kuin tämän koko auttamisjärjestelmän parantaminen niin, että se ei ole enää kytketty siihen, että onko esimerkiksi hyväksikäytön uhri halukas todistamaan oikeudessa. Tällä hetkellähän Suomi palauttaa ihmiskaupan uhreja maihin, joissa
hyväksikäytön. Henri Aitakari, itsenäisyyspuolue.
Maahanmuutto ja pakolaisuus ei missään tapauksessa saa aiheuttaa halpatyömarkkinoita. Sitähän se osin on aiheuttanut, ja tämä on asia, joka pitää ehdottomasti korjata.
Marko Devitt.
Joo, eli edelleen jatkan puhumista näistä leireistä, vaikka jotkut yrittävät estää, ja hyvä nyt, jos todellakin tätä ei leikata pois, eli tämä perusongelmahan tässä on se, että tänne on tullut kymmeniä tuhansia ihmisiä, joista me ei juuri mitään tiedetä. Jos nyt sitten heitä niin sanotusti hyväksikäytetään jossain työmarkkinoilla, niin se ratkaisu on tietenkin se, että nämä henkilöt laitetaan sinne, minne ne kuuluukin, eli pakolaisleirille, jos on tarpeeksi hyvät olot jokaiselle, joka oikeasti tulee pakolaisena.
Ja tämä asia, siellä vielä Mikko Vartiainen kommunistinen työväenpuolue.
Heräsi hieman myöhään tässä asiassa, mutta totta kai siis ei työvoimaa voida asettaa erilaisia asemaa. Siis lähtien siitä, että mitkä ne hänen lähtökohtansa on, mistä syystä hän etsii työtä. Kyllä kaikkiin työntekijöiden pitää noudattaa samoja työehtosopimuksen, tai jollei työehtosopimuksen muista ole alalla, niin perustyöehtoja, kun tulee laista. Eli tämä kysymys on viranomaisvalvonnasta. Viime kädessä tämä on yhteiskunnallinen kysymys. Työvoimasta, jota käytetään, työantajat, eli kapitalistit käyttää hyväksi, jos ne halvemmalla saa.
Mennään toisenlaiseen aiheeseen, ulkoiseen turvallisuuteen. Suomelle puolustusyhteistyöstä on tullut keskeinen lähtökohta turvallisuuspolitiikasta. Näin on esimerkiksi erityisesti Ruotsin kanssa tapahtuva yhteistyö, josta viime viikolla päättynyt aluepuolustusta koskenut laaja sotaharjoitus hyvä esimerkki. Onko Suomi oikealla tiellä? Aloitetaan nyt vaikka sitten kansalaispuolue Sami Kilpeläinen.
Suomen puolustuksen pitää pohjautua itsenäiseen puolustukseen, itsenäisiin puolustusvoimaan ja korkeaan maanpuolustustahtoon. Yhteistyötä voidaan tehdä joissakin hankinnoissa, mutta Suomen maaperä ei saa missään olosuhteessa käyttää mihinkään suuntaan suuntautuvan hyökkäykseen. Suomen puolustusvoimat on turvallista lähtökohta ja ehdoton ei Natolle.
Suomi oikealla tiellä. Katju Aro, feministinen puolue.
No, sen sijaan, että Suomi tiivistää entisestään sotilaallista yhteistyötä sekä Pohjoismaiden että Naton kanssa, sen tulisi asettaa rauhanrakentaminen etusijalle ja lähteä siitä, että me ollaan oikeasti jo nyt aika hyvä tällainen rauhanneuvottelujen ja kriisinhallinnan osaaja, niin käytetään sitä osaamista ja otetaan sellainen paikka maailmassa, että tämä on se rooli, jolla me luomme yhteistyötä muiden.
Henri Aitakari, itsenäisyyspuolue.
Ei Suomen pidä osallistua sotilaalliseen yhteistyöhön. Suomen tulisi pyrkiä olemaan puolueeton ja sotilaallisesti liittoutumaton ja maailman rauhan edistämiseksi pitäisi toimia Naton kanssa. Suomella on tämmöinen, mitä kutsutaan isäntämaasopimukseksi ja pidän sitä hyvin kyseenalaisena. Sitä ei ole Suomen eduskunnassa hyväksytty.
Marko de Witt, Suomen kanssa.
No niin, nyt on, Ipulla oli erittäin hyvä pointti kyllä, eli meidät on vähitellen pikkusen pienillä askelilla viety NATOon, ja meissä on tehty nyt käytännössä NATOn sillanpää asema Venäjää vastaan. Ideana on tietenkin NATOlla, koska ne ajattelee omaa etua, varsinkin USA ajattelee omaa etua, että Suomesta sitten tehdään tällainen taistelutanner idän ja lännen välillä. Tämä pitää ehdottomasti estää. Suomen pitää olla puolueeton. Sveitsin mallinen puolueettomuus on se ainoa keino, millä Suomi pysyy turvallisena.
Eläinoikeuspuolue, Santeri Pienimäki.
Meidän suurin turvallisuusuhka tällä hetkellä on ilmastonmuutos, ja se on semmoinen uhka, johon ei pysty pelkästään Suomen tasolla.
Pysytään nyt tässä sotilaallisessa turvallisuudessa.
No, EU-yhteistyö joka tapauksessa, kriisin hallinta, konfliktin ennaltaehkäisy on semmoisia, missä me tarvitaan muita kumppaneita.
Petra Pennanen, piraattipuolue.
Jotta meillä olisi uskottava puolustus, me tarvitaan sekä vahvat itsenäiset puolustusvoimat että vahva kansainvälinen puolustusyhteistyö. Ja nyt meillä on jo vahva NATO-integraatio prosesseissa ja asejärjestelmissä ja se isäntämaasopimus, eli se on tosi vahva yhteistyö. Mutta sitten tämä Pohjoismaiden ja EUn välinen puolustusyhteistyö, niin siinä olisi paljon kehittämisen varaa, että siihen pitäisi panostaa.
Onko Suomi oikealla tiellä? Tea Törmänen, liberaalipuolue.
No, ollaan oikealla tiellä, mutta meidän mielestä pitäisi liittyä NATOon Suomen puolueohjelmassa. Nyt on tilanne se, että jos joku konflikti tulee tuossa meidän lähistöllä ja vaikka ei Suomi olisi siinä varsinaisesti osallisena, niin me ei olla siellä pöydissä, jotka päättää asioista.
Mikko Vartiainen, kommunistinen työväenpuolue.
Suomen pitää harjoittaa rauhanpolitiikkaa. Se tarkoittaa sitä, että Suomen pitää pysyä sotilasliittojen ulkopuolella NATOon. Kaikki suhteet NATOon toisin sanoen pitää katkaista esimerkiksi tämä isäntämaasopimus, se pitää irtisanoa. Ja samalla tavalla me emme tarvitse näitä 80 vuosittaista sotaharjoitusta.
SKP Juha-Pekka Väisenen.
Valtaosa suomalaisista tekee viisasta poliittista analyysiä, kun se torjuu Naton, mutta meidän poliittinen eliitti on viimeisen 5 vuoden aikana sopinut sotilaallisia yhteistyösopimuksia NATO-maiden kanssa ja niistä on päästävä irti, koska vain sillä tavalla, kun me irtaannutaan tämmöisistä kahdenvälisistä sotilaallisista sopimuksista, me voidaan ottaa se paikka maailman kriiseihin ja maailman sotiin, jossa tarvitaan sellaisia rauhan ajattelun osaajia, jota Suomi voisi oikeasti alkaa olla.
Onko Suomi siis, Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö totaalisesti väärässä, kun hän korostaa näitä eri yhteistyömuotoja?
Sauli Niinistö on ihan väärässä ja musta on ihan järkyttävää, että Niinistö voi Macronin vierailun jälkeen ihan tosta vaan sanoa, että interventio joukkoihin.
Venäjän ulkopolitiikan tavoite on hajanainen länsi. Suomen asemaan kiinnitetään Venäjällä huomiota. Se on heidän intressissään. Miten siihen pitää vastata? Sami Kilpeläinen, kansalaispuolue.
Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on luotu hyvälle pohjalle aikanaan presidentti Urho Kaleva Kekkosen ja sitä ennen Paasikiven linjalla. Ja meidän täytyy joka olosuhteessa varmistaa, koska me emme geopoliittiselle asemallemme voi yhtään mitään, että meillä on hyvät ja toimivat suhteet sekä itään että länteen. Ja se keskustelu täytyy keskittyä siihen, että me emme vaaranna omaa asemaamme ja anna semmoista minkään lännen eikä idän etuintressejä tässä lähteä vaarantamaan. Santeri
Pienimäki, eläinoikeuspuolue.
Mä edelleenkin korostan tässä EU-yhteistyön tiivistämistä, sillä EU:n tasolla meidän pitää pystyä puolustamaan länsimaista moniarvoista demokratiaa ja meillä on naapurissa totalitarinen valtio.
Tia Törmänen, liberaalipuolue.
No EU on tämmöinen poliittinen ja taloudellinen yhteenliittymä, että sitä ei ole tarkoitettu tämmöiseen puolustusjuttuun. Ja mä en usko, että silloin monellakaan NATO-maalla, joka kuuluu EU, on intressiä kehittää tätä EUn yhteistä puolustusta. Ja siksi meidän kannattaisi olla NATO-jäseniä.
Henri Aitakari, itsenäisyyspuolue.
Suomen tulee pyrkiä, kuten historia on osoittanut, toimimaan yhteistyössä Venäjän kanssa. Yhteistyö on parasta tai rauhasta.
Petrus Pennanen.
No meidän pitää olla ystävällisiä Venäjälle, jatkaa diplomatiaa, keskustelua ja kertoa myös, jos se tekee meidän mielestä jotain väärin. Mutta sitten sotilaallisesti noihin hybridiyhkiin pitää varautua, että siinä on se sotilaallinen, ihan nämmöiset iskut, sitten on tämmöiset verkkovaikuttamiset ja muut. Ja kansalaisia pitäisi kouluttaa havaitsemaan molemmat. Ja sitten näitä verkkohyökkäyksiä ja verkkovaikuttamista, niin sitä sitten valvoa. Siinähän onkin olemassa tämmöinen hybridiyhkiin keskus.
Ja mä haluaisin sanoa, että NATO-jäsenyys ei ole vastakkainen sen kanssa, että ollaan Venäjän kanssa hyvissä väleissä ja tehdään myös kauppaa, koska he tekevät myös muiden NATO-maiden kanssa kauppaa.
Kodevit Suomen kanssa ensin.
Joo, eli puheenjohtaja tässä sanoi äsken, että Venäjän tavoitteena on hajanainen länsi. No varmasti on, mutta niin on myöskin USA:n tavoitteena hajanainen itä. Totta kai ajattelee vaan oma etuansa. Totta kai ne niin kuin miettii
nyt ajatellaan tätä Suomen etua.
No Suomen etu on juuri se, että ollaan niinku realisteja ja ymmärretään, että ei lähdetä minkään suurvallan kelkkaa, vaan pysytään itsenäisenä nimenomaan Sveitsin mallilla. Ja tämä Yle on nyt täynnä NATO-trolleja itse asiassa. Kysymyskin on niin johdatteleva, että näyttää taas selvästi näitä NATO-trollailulta.
Juha-Pekka Väisänen.
Suomalaisella poliitikolla on rooli nimenomaan sinne idän suuntaan, sen idän osaamisen kanssa. Tällä hetkellä me mennään ihan väärään suuntaan ja varsinkin jos kutsutaan tilanteeseen ratkaisuksi Euroopan unionin yhteisiä sotajoukkoja tai armeijoita tai tiiviimpää yhteistyötä. EU ei ole mitenkään neutraali tässä asiassa. Ja Yhdysvallat ja Venäjä-konflikti pyrkii siihen, että me alettaisiin nähdä meidän naapuri vihollisena. Se on täysin käsittämättömän huonoa rauhanpolitiikkaa. Ei me voida niin kuin viedä Suomea sellaiseen tilanteeseen, jossa Suomesta tulee pommitusten kohdemaa. Täysin sietämätöntä turvallisuuspolitiikkaa.
Vaihdetaan aihetta talouteen ja työllisyyteen. Mitä keinoja teidän mielestänne tulisi käyttää, jotta valtion talous pysyisi edes jonkinlaisessa tasapainossa, eikä lisää velkaa jouduttaisi ottamaan tulevien sukupolvien maksettavaksi? Aloitetaan kierros Marko De Vit Suomen kanssa ensin.
No ensinnäkin veroja pitää alentaa. Tämä on hyvin yksinkertainen asia, että jos nostetaan 100 000 euroon tämä ALV-raja, niin se synnyttää valtavasti lisää työpaikkoja. Me ollaan nähty tämä monissa muissa maissa, mitkä on tehnyt se jostain kumman syystä Suomessa, että haluaa tehdä. Ja toinen, mikä on käsittämätön asia, on nämä yritystuet, miljardeja. Eli kyllä pystytään alentamaan verotusta ja samalla saada nämä talouden pyörät pyörimään.
Henri Aitakari, itsenäisyyspuolue.
Velkaan perustuva yhteiskuntajärjestelmä ei koskaan pääse velasta eroon, vaan se tarvitsee sitä. Niinpä me tarvitsemme koko järjestelmän muutoksen, ennen kaikkea rahauudistuksen, rahareformin, jossa velasta velkaan perustuva talous.
Feministinen puolue, Katju Oro.
No meidän pitää puuttua yritystukiin, jotka on tosiaan 4 miljardia ja josta suurin osa menee tällaiselle energiaintensiiviselle teollisuudelle. Ja sitten toisaalta me tällä hetkellä verotetaan ennen kaikkea työtuloja, emme omaisuutta, eli tätä pitää tasapainottaa, palauttaa varallisuusvero ja kiristää pääomaveron progressiota ja myös yhteisövero on ollut, sitä on laskettu viime vuosina hyvin, hyvin paljon johtuen tästä niin kuin EUn kilpailukykytavoitteesta, mutta voi nähdä, että se on tämmöistä niin kuin kilpailua kohti pohjaa, eli sitä ei voida loputtomasti laskea, yhteisöveroa voisi nostaa, mutta sitten kaikista tärkein toimi on nostaa työllisyyttä sinne noin 75%.
Juuri halusin tätä sanoa, että mitä on tärkeintä tässä talouden kurissa pitämisessä. Sami Kilpeläinen, kansalaispuolue.
Kansalaispuolue näkee, että sääntelyillä, verolla ja pakolla ei tätä maata nosteta kasvuun. Meillä on ollut hurja keskittäminen. Tämä hallitus Sipilän johdolla on 60 000 uutta asuntoa rakentanut pääkaupunkiseudulle, 80 000 valtion työpaikkaa ja 110 000 koulutuspaikkaa pääkaupunkiseudulla. Meidän pitää panostaa Pohjois- ja Väli-Suomen työ- ja koulutusmahdollisuuksiin. Siinä tarvitaan valtioyhtiöpolitiikkaa, siinä tarvitaan valtion aluepolitiikkaa, syrjäseudun aseutulisia sen sijaan, että me käytetään rahat tällä hetkellä maahanmuuttoon. Ja tässä on aivan olennainen kysymys, että meillä pohjoisessa Suomessa on kohtaanto-ongelma työssä, ja kun saadaan ihmiset töihin, se pienentää sosiaaliturvakuluja ja luo lisää veropohjaa.
Santeri Pienimäki, eläinoikeuspuolue.
Aloittaa voi tietysti aina yritystuista. Meillä on tosiaan niin kuin hyödyttömiä ja kilpailua vääristäviä yritystukia useita miljardeja. Tämän lisäksi pääomatulojen verotus pitää yhtenäistää muun tuloverotuksen kanssa samaan progressiiviseen malliin. Ja sitten jos mietitään niin kuin sellaisia asioita, millä voidaan tuoda tavallaan uutta tulonlähdettä Suomelle, niin esimerkiksi maataloudessa me tiedetään, että ilmastonmuutos tulee pakottamaan siirtymisen kasviviljelyyn. Ja siellä tuota innovaatiota, millä me voidaan kilpailla maailmanmarkkinoilla. Niin
tähän liittyy monta kysymystä. Ensi vaalikaudella uudistetaan myös sosiaaliturvaa. Pitäisikö siinä olla mukana perusturva ja esimerkiksi työmarkkinoiden aktiivimalli? Petrus Pennanen, Piraattipuolue.
Ei missään nimessä. Perusturvan pitää olla vastikkeetonta, automaattista, jolloin se mahdollistaa kaikille yrittämisen, opiskelun, osa-aikaisen työnteon. Se on aina kannattavaa ja tämä nimenomaan aikaansaa sitä työllisyyttä ja talouskasvua, mitä me tarvitaan. Samoin tarvitaan perustulon kanssa yksinkertainen verotusmalli, jossa eri tuloluokista on sama veroprogressio, oli sitten ansio, myyntivoitto tai osinkotulo. Ja sijoitetaan koulutukseen myös niitä yritystukia, että sillä me saadaan sitä kasvua aikaan.
Pitääkö olla mukana perusturvaa ja työmarkkinoiden aktiivimallia? Tea Törmänen, liberaali.
Ei pidä olla. Mun mielestä meidän mielestä työvoimatoimisto voisi kokonaan lakkauttaa. Se on tällä hetkellä vaan ihmisten kyykyttämistä varten. Yksityinen puoli hoitaa työnvälityksen paljon tehokkaammin. Meillä on perustulo tai tili ja toimivat työmarkkinat, niin sillä asia saadaan hoidettua ilman, että tarvii tehdä tämmöistä tempputyöllistämistä.
Mikko Vartiainen, Kommunistinen työväenpuolue.
Oikeus työhön pitää saada takaisin perustuslakiin. Se on keskeinen lähtökohta. Se pakottaa yhteiskunnan myös järjestämään työpaikkoja.
Eli aktiivimalli, se käy teille.
Ei, laisinkaan. Työstä pitää maksaa se palkka, mikä
kysymys
sitä kuuluu
maksaa. Kysymys oli perusturva ja työmarkkinoiden aktiivimalli mukaan.
No, kysymys oli työllistämisestä ylipäätään.
Juha-Pekka Väisen.
Tarvitaan tänään sosiaaliturvan korotus. Nykyisellään se on riittämätön, sillä ei kerta kaikkiaan köyhät pärjää. Meitä on 1/10 Suomessa köyhiä. Me esitetään SKP:n mallina 1200 euron perusturvaa. Se 1200 tarkoittaa sitä köyhyysrajaa, sitä 60 mediaania, mikä on laskettu. Tämä maksaisi 5 miljardia. Me ollaan laskettu, että se pystytään rahoittamaan, kun otetaan maltillisesti käyttöön pääomiin kohdistuvia veroja, niin kuin EU:ssa 20,7% tällä hetkellä Suomessa. Se on 16.
Uudistetaan sosiaaliturvaa. Pitääkö perusturva ja aktiivimalli olla mukana? Marko De Witt, Suomen Kansa ensin.
Aktiivimalli ei pidä missään nimessä olla mukana. Siinä on aivan selvää pienituloisten työttömien kyykyttämistä. Se on kyykyttämismalli, eikä mikä aktiivimalli, mutta että se yleinen lähtökohta pitää olla saada se talouden pyörät pyörimään, ja siinä nimenomaan karttelien purkaminen, verojen alentaminen, niin se on se ratkaisu.
Pitäisikö esimerkiksi työttömyysturvan olla vastikkeellista? Henri Aitakari, itsenäisyyspuolue.
Itsenäisyyspuolue kannattaa vastikkeetonta perustuloa, eikä ole aktiivimallien kannalla.
Entä feministinen puolue, Katju Aro?
Jos mä vastaan niin kuin yhtäaikaisesti näihin, että tässä oli, että pitääkö sosiaaliturvan uudistuksessa olla mukana perusturva, niin kyllä pitää, koska siis nyt ilmeisesti jos puhutaan niin kuin esimerkiksi perusturvan tasosta, niin sehän on Suomessa aivan liian alhainen. Eli meidän pitää varmistaa se, että perusturvan tasoa nostetaan, vaikka sitten siirtymällä oltaisiin menossakin kohti perustuloa. Sen sijaan aktiivimallin ei pidä olla siinä, eli ei vastikkeellista työttömyysturvaa, vaan ennemminkin pitää tukea ihmisten mahdollisuuksia työllistyä nimenomaan tämmöisen niin kuin tukemisen eikä siis sanktionin kautta.
Sami Kilpeläinen, Kansalaispuolue.
Aktiivimalli on ollut kyykytysmalli. Se on ollut täysin kestämätön yli 200 kilometrin päähän hakemaan työtä. Se on todella vaikea ja meillä on enempi kohtaanto-ongelma tällä hetkellä, että meillä on insinöörejä työttöminä. Mutta se, mikä meillä on perusturvan suurin ongelma, on se, että meillä on tällä hetkellä pienimmät eläkkeet, takuueläke 784 euroa. Ja meidän pitäisi koko perusturvan tasoa pystyä nostamaan, koska jos eläkeläiset pystyisivät käyttämään enemmän varoja, se myös loisi työllisyyttä, koska tällä hetkellä moni eläkeläinen elää luukulla.
Nyt jo eri aloilla on työvoimapulaa ihan ympäri Suomea. Työntekijöistä on huutava pula muun muassa sosiaali- ja terveysalalla ja palvelualoilla. Pitäisikö työvoiman niin sanottua saatavuusharkinnasta luopua ja lisätä työperäistä maahanmuuttoa, koska muun muassa eläkejärjestelmämme, se tarvitsee uusia maksajia. Aloitetaan Santeri Pienimäki, eläinoikeuspuolue.
Yleisetkin ottaen meidän pitäisi purkaa maahanmuuton tämmöisiä kynnysehtoja siinä mielessä. Jos me halutaan työvoimaa lisää, niin meidän täytyy sitä tuoda muualta, jos meillä ei ole siihen tarpeellista työvoimaa on kohtaamaan näitä työpaikkoja, mutta sitten toisaalta myöskin voidaan jakaa työtä, eli pienempään, lyhyempään työviikkoon mennään, 30 tunnin työviikko esimerkiksi on töitä riittää useammalla.
Joo, pitää kyllä luopua siitä tarveharkinnasta ja sitten oleskelu- ja työlupia myöntää sitten herkästi, jos on työkykyinen ja haluinen henkilö. Mutta yksi pointti tässä nyt liittyen näihin sote-aloihin on se, että siellä voi olla myös palkkausongelma, eli siellä pitäisi nostaa sitä palkkaakin, että saataisiin työvoimapulaa korjattua.
Tai pitäisikö työn verotusta keventää, jotta työn vastaanottaminen, se houkuttelisi entistä enemmän Tea Törmänen, liberaalipuolue?
Kyllä pitää. Meillä on puolueohjelmassa työverotusta kevennettävä ja siirrettävä verotuksen painopistettä haittaverotukseen. Ja ehdottomasti saatavuusharkinta pitää purkaa. Oppisopimuskoulutusta voisi kehittää tästä muista maista, niin hyviä esimerkkejä.
Työpaikkojen kohdalla yksityinen sektori on hyvin tärkeässä asemassa. Miten yksityiselle sektorille saadaan lisää työpaikkoja? Pitääkö esimerkiksi paikallista sopimista edistää, Mikko Vartiainen?
Paikallista sopimista ei tarvitse edistää. Se ei ole ratkaisu, mutta siis keskeinen ratkaisu työttömyyden osalta on nimenomaan, no, se on rakenteellinen. Ensimmäinen kysymys on sillä tavalla olennainen, että täytyy olla oikeus työhön. Eli perustuslaissa täytyy olla velvoite yhteiskunnalla järjestää ihmiselle koulutusta vastaavaa työtä.
Kysymys siitä, että mille sektorille niitä työpaikkoja tarvitaan, niin niitä tarvitaan todellakin sille julkiselle sektorille. Ja tässä tarvitaan ihan kokonaan ajattelun muutos siitä, että me kuntalaisina me voidaan itse alkaa tuottaa esimerkiksi meidän terveyspalvelut. Ei ole sattumaa, että kansainväliset terveysalan yritykset on meidän apajilla, koska se on tuottoisaa bisnestä. Aivan järkyttävää antaa se pois meidän käsistä. Meidän täytyy itse pitää siitä kiinni, tuottaa ne palvelut, päättää niistä palveluista ja lisätä työpaikkoja.
Palataan näihin palveluihin vähän myöhemmin.
Koskien tätä yksityisten yritysten mahdollisuuksia työllistää, niin me tarvitaan yrittäjän ja itsensä työllistäjien sosiaaliturva kuntoon, koska se ei tällä hetkellä sitä ole. Ja sitten ensimmäisen työntekijän palkkaamista tulisi helpottaa. Ja tähän työperäiseen maahanmuuttoon, niin meidän tulisi suhtautua kaikkeen maahanmuuttoon työperäisenä ja helpottaa työlupien saamista.
Ja mennään taas, aika rientää, mennään taas eteenpäin. Kuukausi sitten julkistetun ilmastobarometrin mukaan suomalaisten mielestä ilmastonmuutoksen hillinnän ja vähäpäästöisen yhteiskunnan kehittäminen tulisi olla yksi seuraavan hallituksen kärkiteemoja. Mutta kuinka kunnianhimoisesti Suomen tulee suhtautua ilmastonmuutoksen torjuntaan? Aloitetaan sieltä, Marko de Witt.
Joo, eli tämä ilmastonmuutoshysteria, mikä nyt on käynnissä, niin tämä on tällaista niin kuin modernia anekauppaa. Ensinnäkään ei ole mitään tieteellistä varmuutta siitä, että ihminen, varsinkaan suomalaiset, mitenkään merkittävästi vaikuttaisi ilmastonmuutokseen. Eli siitä pitää lähteä, että suomalaisten etuja tässä pitää huolta, eikä lähteä tämä ilmastohysteriaan.
Juha-Pekka Väisen.
Hyvä kysymys, kuinka kunnianhimoisesti. Mä väitän, että suomalaiset ovat jo tosi kunnianhimoisia. Me osataan kierrättää ja me tiedostetaan kaikki faktat, mitä tähän liittyy. Mä antaisin krediittiä meille suomalaisille siitä. Ja kunnianhimoa me lisätään sille, että me tiedostetaan myös, että esimerkiksi niin kuin näistä ilmastosopimuksista, mitä on tehty, niin sieltä puuttuu kokonaan sotatoimet ja armeijoiden
kulut. Jätetään sotatoimet.
Se on 10%
eläinoikeuspuolue Santeri Pienimäki.
Meillä on hyvin vahva mandaatti nimenomaan puuttua ilmastonmuutokseen ja tähdätä siihen, että me pysytään siinä 1,5 asteen haarukassa. Ja siihen tarvitaan paitsi niin kuin energiapolitiikka remonttiin, mitä päästä eroon fossiilisista polttoaineista, pyrkiä uusiutuvaan energiaan, käyttää ehkä pienreaktoreita siinä välivaiheena. Ja tämän lisäksi meidän pitää maatalouspolitiikkaa uusia kohti kasvinviljelyä, koska se on selkeästi ilmastoystävällisempää. Ja sitten hakkuiden osalta meidän pitää huolehtia, että me on tarpeeksi hiilinieluja, miltä kasvattaa sitä hiilinielujen määrää.
Tämä ilmastonmuutos ja ilmastopolitiikka, se on totta kai hyvin laaja-alainen. Yksi esimerkki, ei ihan merkityksetön, on liikenteen päästöt. Ruotsi ja Tanska ovat kieltämässä uusien bensa- ja dieselautojen myynnin vuonna 2030. Pitäisikö Suomen olla tässä rintamassa mukana ja millä aikataululla? Aloitetaan Katju Aro, feministinen puolue.
No kyllä Suomen tulee tähdätä tähän suositukseen, että meillä on päästötön liikenne viimeistään vuoteen 2045 mennessä. Eli nostetaan vähäpäästöisten autojen määrää autokannasta ja tukemalla erityisesti julkista liikennettä. Ja sitten kyllä me tuetaan myös sitä, että kohtuullisella siirtymäajalla tulee kielto bensa- ja dieselkäyttöisten autojen.
Petrus Pennanen.
Olennainen asia on päästöjen voimakas vähentäminen ja siinä ei välttämättä ole se, että onko se auto akkukäyttöinen vai onko se polttoainekäyttöinen, koska meillä on myös olemassa vähäpäästöisiä polttoaineita. Niitä voidaan esimerkiksi tehdä ydinsähköllä niillä sarjatuotetulla pienreaktoreilla, tuottaa jopa vedestä ja ilmasta vähäpäästöisiä polttoaineita.
Tämä ilmastonmuutos on tietyllä tavalla bluffi. Me ollaan nyt 10 vuodella siirretty tutkijoiden toimesta sitä 1,5 sentin ilmaston lämpenemistä.
Pitääkö olla Suomen tässä rintamassa mukana?
Suomelle pitää hyödyntää ne mahdollisuudet käyttää meidän metsiä, meidän luonnonvaroja, luoda uutta teknologiaa, tehdä sitä vientiteollisuutta, mutta tavallisen suomalaisen ihmisen varat eivät riitä sähköautojen hankkimiseen. Polttomoottoriautoilla pitää tässä maassa saada ajaa jatkossakin, ja jokainen kuluttaja voi omilla valinnoillaan valita vaikkapa sen mäntyöljypohjaisen muovin sen sijasta, että ottaa fossiilisesta muovista.
No, kuluttajavalinnat on todettu jo, että ne ei toimi tarpeeksi nopealla aikataululla, eli me tarvitaan muutakin, ja ehdottomasti pitää olla eturintamassa kunnianhimoisilla tavoitteilla, ja en välttämättä kieltäisi polttomoottoriaineita sen takia, että synteettiset polttoaineet ja muut pitää olla mahdollista, eli laittaisi vaikka hiilidioksidipäästörajoja autoille tiettyyn aikataulun mennessä, niin se on teknologianeutraali tapa vähentää
päästöjä. Henri Aitakari, mutta nyt lyhyesti.
Joo, bensa ja diesel varmaan pitää ennen pitkää kieltää, mutta täytyy myös ottaa huomioon, että me voidaan nyt lähteä vaihtamaan yhtäkkiä meidän autokantaa, koska autojen valmistus myöskin saastuttaa huomattavan paljon ja rasittaa ympäristöä.
Parilla sanalla, Santeri Pienimäki.
Minusta on kummaa, että keskustella edelleenkin ilmastonmuutoksen todellisuudesta, mutta se, että tässä ei puhuta mitenkään autojen kieltämistä, vaan uusien autojen myynnistä, johon meidän puolueohjelma sanoo, että 2027 mennessä meidän pitää kieltää uusien bensa- ja dieselkäyttöisten henkilöautojen myynti. Raskas liikenne on asia erikseen.
Kyllä tai ei.
Siis, niin, eli polttomoottoriautoja ei todellakaan pidä kieltää.
Vuoteen 2030 mennessä.
Joo, ei todellakaan. Autoveron poistaminen on tässä paljon tehokkaampaa. Sillä tavalla saadaan uudempaa autokantaa, paljon myöskin vähemmän saastuttavampaa autokantaa ja antaa vielä sitten verohelpotuksia tällaisilla autoilla, mitkä vähemmän saastuttaa, mutta ei missään nimessä mitään polttomoottoriautoja pitää alkaa kieltämään.
Ja nyt mennään loppukierrokseen. Jos pääsette eduskuntaan, mikä puolue olisi läheisin yhteistyökumppani? Aloitetaan Marko De Vit Suomen kanssa ensin.
Kyllä se varmaan kansalaispuolue.
Henri Aitakari, itsenäisyyspuolue.
Kyllä vaikea sanoa, koska ne tavoittelee niin eri asioita, mitä me, mutta sanotaan nyt Vasemmistoliitto.
Katju Aro, feministinen puolue.
No jos me nähtäisiin Suomessa punavihreä hallitus, jossa on mukana vaalivoittaja demarit, niin kyllä me nähtäisiin, että heidän kanssaan voisi hyvin tehdä yhteistyötä.
Sami Kilpeläinen, kansalaispuolue.
Kansalaispuolueen arvot ovat, voisiko sanoa, että hyvin keskellä keskustalaisempia kuin liberaalikeskustan arvot tänä päivänä. Kyllä se perussuomalaiset, ja jos keskusta siirtyisi pikkasen takaisin konservatiivisempaan suuntaan, niin siellä ne yhteistyökumppanit olisi.
Juha-Pekka Väisänen, Suomen kommunistinen puolue.
Me tarvitaan kansalaisyhteiskunnan osallisuutta politiikkaan. Nykyiset puolueet laiminlyö sen. Totta kai kommunistit tekevät yhteistyötä ja rakentavat radikaalia rintamaa.
Mikko Vartiainen.
Eduskunnasta ei löydy sellaista puoluetta.
Selvä. Tea Törmänen.
Piraatit, kokoomus, vihreät.
Petrus Pennanen.
Liberaalit ja vihreät.
Santeri Pienimäki.
Vihreät, vasemmistoliitto ja feministit.
Kello. Tuo armaton hajan sanansaattaja sanoo, että kiitokset kaikille puheenjohtajille. Tämä vaalitentti päättyi tähän. Mainittakoon vielä, että pienpuolueiden puheenjohtajat, tämä sama poppa, ovat tänä iltana myös TV1 kaksituntisessa pienpuoluetentissä alkaen kello 21. Huomenna alkaa sitten jo ennakkoäänestys. Jari Nimellä kiittää seurasta. Hyvää illanjatkoa. Kello on hetken kuluttua 18.50. Radio Suomessa on vuodessa merisää.